Máma Gruzínka, otec Čech a výsledek? Mám v tom binec, jsem neukotvený, odpovídá na otázku, zda v něm převládá kavkazská nebo česká krev. Na zkoušky na Damu ho připravoval slavný ruský režisér Gerasimov a miluje Čechova, cituji. V jeho hrách se vlastně nic neděje, tohle umět zahrát je makačka, na to musí být herec vybavený, říká. Celonárodně slavným ho ale neudělalo divadlo, nýbrž televizní seriály a filmy. To ovšem byl už zralý muž, žádná herecká rychlokvaška. Bohumil Klepl, přáteli oslovovaný Bob, je mým dnešním hostem. Já vás tady vítám, pane Kleple. Dobrý den.
Dobrý den.
A já jsem dostala svolení vám říkat Bobe, to platí.
A já jsem dostala svolení vám říkat Báro.
Ano, to platí. Takže od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Bobe, vy jste mě dnes tady před studiem přivítal prapodivnými slovy. Řekněme to posluchačům. Vy jste na mě vyhrkl, že já jsem byla ta, která bym vyčítala tatínkovou komunistickou minulost a vy jste mě řekl, že si mám vzít zrní. Ale nic takového se nestalo, víte to?
Tak buď to jsem blázen, ale to bylo televizní, to nebylo rozhlasové vysílání, to bylo televizní. A vím, že jsem vás dostal, protože vy jste něco mluvila o tom, ne, že byste mě osočovala, ale mluvila jste o tom, že tatínek asi tenkrát v 50. letech, jak ty muži vstupovali do té strany a šli studovat do Moskvy a vzali si ty sovětské ženy.
Tak jak kteří, že?
No a jak se s tím vyrovnávám nebo něco. A já, protože byl rok 2012, tak jsem vám říkal, jestli máte připravený zrní a vodu na konec světa. Protože měl by konec světa, který se nekonal, tímto se divákům omlouvám a zaplať pambu.
Takže jsem udělala dobře, že jsem zrní neměla, protože by bývalo bylo zbytečné. Tak jste to chtěla říct.
Takhle přesně jsem to chtěla říct.
Rozumím, ale já jsem vůbec nechtěla mluvit dneska o tatínkově minulosti. Ale vy jste mě tak navedl, že v jedné etapě to budeme muset zmínit. Nevadí vám to?
Mně nevadí vůbec nic.
Vy jste se narodil, smím to prozradit?
Musíte.
V roce 58 a v Moskvě. A mě by zajímalo, jaké to bylo, to dětství v Moskvě, narodit se v roce 58. Sice Stalin už byl dávno pod kytičkama.
Leonid Iljič Brežněv, který mě nosil v náručí, otec na to byl hrdej.
To byl jako vtip?
To nebyl jako vtip, to měli soudruzi, jako kdyby vás no, nesla Tereškovová. No, to je malý příměr, ale...
Takže jenom řekněme zřetelně, kdože vás to nosil v náručí?
Leonid Iljič Brežněv. Když byly novoroční jolky, tak on zval všechny zaměstnance všech ambasád do sjezdového paláce a tam velmi rád rozdával dárky v hodnotě asi 20 kopiek, balónky, kola. Zvláštní, že nejvíc kradli, nebo kradli, oni to dostávali, byli americký a rumunský děti, ty se vrhali rovnou a brali ty nejdražší věci.
Zatímco české děti byly nadvěcí.
České děti byli jsme nadvěcí a byl tam vždycky balonek za 3 kopějky a otec mě strkal k tomu Leonidovi Iljiči Brežněvovi jako k té jolce a já jedinej v těch trenýrkách, takových těch kalhotkách jsem tam došel, on mě popad, on vypadal jak satan. Leonid Iljič.
Tomu zůstalo celkem.
No, tomu zůstalo a o mě popad. A já si pamatuju, jak můj táta říkal všem zaměstnancům československé ambasády, podívejte, to je můj kluk, to je můj kluk. Jako,
to je ten, co ho nosí Brežněv.
Co ho takhle nosí Brežněv.
Takže vaše indiánské jméno je ten, co ho nosí Brežněv.
To je od vás hezky.
Ano. Mě by docela zajímalo, jestli tatínek vás tehdy strkal k Brežněvovi anebo k tomu stromečku. Protože to jsou dvě rozdílné věci.
Strkal mě k tomu Brežněvovi.
Čili chtěla byste udělat kariéru.
chtěl, abych udělal kariéru, abych byl politicky angažovaný a abych měl všude zelenou, což se mu nepovedlo, protože první krok, který u mě nastal, že žádný inženýrství nebude, politika nebude a že budu do toho světa komediantů.
Tak ale i tam byly nátlaky, abyste se stal minimálně členem tehdejší komunistické strany. Vy jste odolal statečně, že?
No, to odolala moje žena, protože mě ředitel Míka v divadle na Vinohradech řekl, tak Bouši, já tě vemu, ale vlezeš mi do strany. Uděláš kandidáta, jo? Budete vás víc, v ročníku mám vyhlídnutý asi 3 lidi. A...
Vy jste řekl...
Ne, já jsem nebyl takovejhle statečný. Já jsem přišel domů, já už jsem byl ženatý a říkal jsem svým maďarský ženě, říkám, hele, tak je to vyhraný. Já vlezu do strany, vypojím na Vinohrady, asi dostaneme i byt. A moje maďarská žena mi řekla v češtině tedy, že jestli vlezu do strany, tak my dva se rozcházíme, protože ta strana jí vystřílela celou rodinu a zvítězila ve mně nějak ta morálka.
Ta no čest... ne, zvítězila ve vás žena, že? Ne morálka. To si řekněme otevřeně.
Zvítězila ve mně žena. Ano.
A proto jste se ocitl v Chebu.
A proto jsem se ocitl v Chebu.
Takže to bylo vaše první divadlo chebské.
Pak to šlo k čertu všechno, že mě se tam líbilo v tom Chebu, ale mě
ale
se...
Ale
ne. Protože já jsem si říkal, že když herec, tak nemůžu vám u zubaře říkat vaše povolání a když řeknete třeba herec, tak vás jako vůbec neznám. To jako,
to, nějaký divný herec,
jak
že?
To nějaký divný herec. A bylo mi to líto a to jsem byl zamindrákovaný na těch oblastech, to byla Kolín, Pardubice a jiný divadla a nic. A já jsem pak bouchnul do stolu, já málo bouchám do stolu a řekl jsem si maďarský ženě a jdeme do Prahy, i kdybych měl skládat uhlí.
No já jsem našla váš kouzelný citát, pokud jde o ukončení své činnosti v tom optimistickém Chebu tehdejší doby. Ten citát zní, že nestudoval jste Damu proto, abyste se upil v Chebu. Takhle jste to nějak řekl.
Ano, upil v Chebu a nebo jezdil furt z Kolína do Prahy a z Prahy do Kolína a čekal vždycky 10 minut na vlakovém nádraží a obdivoval jsem ty pražské herci, kteří bydleli v Praze a hráli v Kolíně. Já jsem byl ambiciozní a měl jsem touhu být slavnej do těch 35, hrozně slavnej, aby mě lidi obdivovali na ulici, aby mi říkali, to je von, ale...
To se vám nakonec stalo, ale nebylo to v 35, že?
Bylo to v pozdějším věku. Pan Brodský říkal, Bohoušku, když se ti to nepovede do 33, tak se na to vykašli. Mně už bylo k 40 a nic. Ale zachránilo mě angažmá v divadle Na zábradlí, kde se tenkrát formovala taková skupina kolem Petra Lébla, Důbravka Svobodová, Ivanka Slámová a to bylo moje nejumělečtější období, kdy jsem, myslím, si ještě něco i vytvářel. Že jsem tvořil
jako
divadlo. No, že jsem tvořil role.
No,
teď jste... už netvořím role.
Netvoříte a co tvoříte?
Já myslím, sám sebe překresluju do jiných poloh.
Já, kdy vás poprvé napadlo, vás samotného, že nejspíš máte talent?
Talent jsem si myslel, že když jsem poslouchal Frederika Chopina, že mám talent, ale netušil jsem, že to není talent, že to je citlivost na vážnou hudbu. A moje maminka mě vychovávala k vážné hudbě, takže já jsem měl přehled klasické symfonické hudbě a to mě dojímalo a u této hudby jsem si představoval svoje velké niterné prožitky.
Vy si trošku z nás všech děláte, ale teďko legrandu, že? Ne, to je vážně, promiňte.
Ne, nedělám si legrandu, ale ono to teď jako legranda vypadá.
Mým hostem dnes je Bob Klepl. Bob Klepl je na Českém rozhlase Plus a musím říct, že má takzvaný pokrový obličej, takže není vždy úplně zřejmé, kdy mluví vážně a kdy říká pravdu. Vy jste se hlásil na Damu, Bobe, v době, teď se trošku jenom malinko toho tatínka dotknu, ale váš tatínek byl v té době vyškrtnutý už od komunistů. Bylo těžké nebo lehké s tímhle kádrovým profilem žádat o vstup na Damu?
Víte, já tím, že jsem se narodil v té Moskvě, mluvím plynule rusky, vy už ne, tak já myslím, že v téhle době se to bude hodit, že tady máte nějakého Klepla, který i pozná, protože ruská natura je velmi složitá natura. Ta se nedá vyřešit skleničkou vody. To jsou litry a litry vodky, různých emocí, přehodnocování. To vy nikdo neumíte
tak
v Evropě.
Tak Bobe, řekněte mi prosím vás, jestli to bylo složité s tímhle kádrovým profilem se dostat na Damu.
Bylo to zjednodušení, pochopitelně. I když
to znamená, že to, že jste se narodil v Moskvě, bylo vlastně větší plus,
ano,
než to mínus, že tatínek je vyhozený od komunistů.
Ano, ano. To bych tady nedělal, jako když herci mluví, že jsem šel zrovna kolem a zrovna mě někdo řekl, že mám to. Ne, já jsem šel, připravil jsem se, a dokonce v prvním kole jsem nebyl přijat, ale ne kvůli ruštině, ale kvůli tomu, že jsem neuměl udělat kotrmelec, že jsem neuměl zaspívat A plus B, protože já jsem zpíval gruzinský písně, to mi poradila moje arménská maminka, protože já mám maminku arménku žijící v Gruzii. A ta vlastně mě naučila píseň, kterou nikdo nevěděl, co je. Kalaoši nikulí s týma cvavšíma gramnyu. Má gram sů schvat válibí a divlí daliu. A tam vlastně intonujete, jak chcete. Takže tam jsem zabojoval.
To bylo dobré, co jste teď zaspíval. No. Vy opravdu umíte zpívat?
No, když chci, tak umím. Já hraju u nás v divadle ve studiu 2 asi ve 3 muzikálech.
A když jste říkal, že maminka byla Gruzinka, tak pojďme připomenout jenom, jak se vaši vlastně seznámili. Oba studovali v té době v Moskvě?
V 50. letech jezdili studenti, svazáci, takový ty rychlokvašky z středních škol, rychle jezdili do strojírenských průmyslů, do umění. Studoval tam i Leoš Suchařípa, ten tam studoval GITIS, jako Gasudáctvený filmový institut. Máš táta studoval vývoj tanků.
A to, je, maminka... to je nějaký obor na nějaké vysoké škole,
ano,
která se jmenuje vývoj tanků? Nebo...
Ano, vývoj tanků, vývoj děl, aby
rozumím,
ta nábojnice dobře rotovala v tom děle a letěla na správný cíl. A moje maminka studovala leteckou navigaci. Maminka i inženýrka letecký navigace.
Tak a doma jste mluvili jak?
Doma jsme mluvili jako světský.
Myslím, jakou řečí?
No světsky, to znamená, je... že moje mama má doteďka přizvuk a mluví takhle a pak na mě takhle mluví a říká, ty mě můžeš schodit koupit kartošku, bohužel, já jsem ti říkal, vem si do školy knižku. A ty zabral učebník v ruské jazyce. A na to táta křičel vždycky v rodině česky. Na toho kluka se bude mluvit česky.
No ale ten výsledek je výborný. Vy jste byl tady bilingvní dítě, takhle se to říká, že?
Ano.
Tak, a to se hodilo, ne?
To se hodilo. Škoda, že to nebyla angličtina.
Ano, asi by to bylo lepší, ale naopak teď je žádaná ruština, protože těch, co umí rusky, je mnohem méně, než bylo. Logicky. Když se to nevyučuje jako povinný předmět, takže teď byste se s ruštinou chytil.
Teď bych se s ruštinou i chytil, ale my jsme byli v roce 99 s divadlem Na zábradlí, jsme byli na 100. výročí Antona Pavloviče Čechova Machatu a hráli jsme tam Ivanova a natočil se o mně takovej, teda o mně, o divadle Na zábradlí se natočil dokument Ivanov na Sibiři a myslím si, že až zemřu, tak na Artu bude změna programu, na ČT Art bude změna programu.
Jste si to s nimi dojednal?
Nedojednal, já tak nějak vnitřně počítám, že by tam ten film pustili.
Já to pohlídám.
To byste byla várohodná. Kdyby tam pustili ten film jako Minister Ivanov na Sibiři. A proč o tom mluvím? Je to proto, protože jsem tam před tolika lety byl a už bych se tam nechtěl vrátit.
Proč ne?
Mám plný zuby ty jejich široké duše.
Jenom té široké duše?
Široké duše, velký gest, velkých plánů, velkého fanatismu, velkého dogmatismu a velkého fašizujícího takové urputnosti.
Mimochodem, právě v uplynulých dnech se odehrávala ta velká rošáda kolem vypovězení ruských diplomatů, řekněme, s tuším, nebudu ty země počítat, ale bylo to přes 100 lidí, kteří se museli vrátit se svými rodinami do Ruska. Pozorujete ještě takovéhle rošády kolem Ruska?
Víte, já jsem, když jsem byl mladší, tak jsem jezdil vždycky za babičkou do Gruzie k Černému moři a projížděl jsem Moskvou a tam jsem byl týden třeba u Olega Gerasimova nebo jsem byl u Vladimíra Vysockýho a měl jsem možnost se poznávat s těma tenkrát nejlepšíma vlastně světovejma uměleckýma režisérama, hercema a tak dále. A často jsem se potkával i, byl takovej historik, profesor, docent Vladimír Volkov, evidentně byl NKVD napojený, tajný, to bylo evidentní. Ale přesto mě ten člověk zajímal, protože mluvil pro mě, mě bylo 16, velmi erudovaně a specificky. A ten mi právě, doteďka si pamatuju, to bylo v 70. letech, říkal, víte, Bobe, celý Pentagon, FBI, to jsou naši žáci.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli po 11. dopoledne na Plusu.
Připomenu, že Bob Klepl je dnešním hostem Osobnosti Plus. Ale vážně by mě zajímalo, jestli po tom dětství v tehdejším Sovětském svazu, po té mamince samozřejmě, která nebyla Ruska, ale Gruzínka, tak jestli prostě máte takové zostřené vnímání toho, co se kolem Ruska děje, jestli vás to zajímá víc nebo méně, jak to máte?
Já tomu, to asi drzost říct, ale já tomu jako rozumím víc, než bych rozuměl problematice Spojených států amerických. To jako určitě. A rozumím tomu spíš srdcem, protože rozumím ty nátuře. Takže jsem vždycky zjitřený a přiznám se vám, Báro, že i tajně v noci si pouštím, mám satelitní televizi, tak si v noci dám satelitní program ruské televize a vydržím to tak 15 minut a pak lítají sklenice do obrazovky.
To znamená, váš vztah k dnešnímu Rusku je hodně kontroverzní. Dá se to takhle nazvat?
Hodně kontroverzní a jakoby se nic nezměnilo. Na jednu stranu vám musím říct, a teď to musíte pochopit správně, ten Putin, ten neobvyklý zvíře, to jako, to nemůže dělat každý. To je člověk, který má v sobě nějaký, já nevím, jestli hamletovský nebo shakespearovský dar v něčem, co málo kdo z nás má. Teď se podívejte na jeho mimiku, já jako herec studuju mimiku lidí, tohleto. Já teď mluvím o ruským jakoby prostředí. Podívejte se na Žirinovskýho. To je blázen. To je ukřičený blázen. Podívejte se na jiný lidi. A mezi něma se pohybují normální Rusové, vzdělaný všichni. A mezi něma jsou tyhle ty lidi. Putin, ten nehrne ani brvou. To, kam se, kam my se vůbec...
No a není to výcvik právě z tajných služeb? Aby nehnul brvou?
No jistě, to bude především výcvik z tajných služeb, ale ten na to jako... Nevím, kdo by u nás mohl, třeba kdyby měl ho někdo stvárnit jako herecky.
Já myslela, že si budete říkat, nevím, co by se stalo, kdyby někdo takový byl u nás v politice.
U nás v politice je řada politiků a víte, já vždycky přistupuju ke všem politikům a ke všem činitelům vždycky jako herec. Vypínám si jeho zvuk, vždycky si vypnu zvuk.
A sledujete jenom tu mimiku.
Jenom tu mimiku. A často vlastně odhalíte daleko víc než tu vatu, kterou tam pán říká nebo paní, a hodně vám to o něm řekne. To si někdy zkuste a ono to chvilku nudí a po 15 vteřinách se vám ten člověk krásně vykrystalizuje a vidíte,
kdo je u nás nejzajímavější, pokud jde o tu mimiku? Nedáváme tam ani znaménko plus, ani minus, jenom kdo vás tou mimikou nějakým způsobem fascinuje?
Tak fascinuje mě především pan Soukup. To není politik. Ten mě fascinuje, tam se stalo něco.
Co? Jako, jakého typu věc?
Něco psychiatrického. Tam se něco evidentně stalo. A ten jeho donkichovský boj, i když takhle v mnoha věcech má pravdu, to má, určitě má pravdu, ale způsob podávání toho donkichotství tady na tom malém rybníčku 10 milionů lidí mně připadá, jak Kašpárek peklo polepšil.
Dobře. A ti čeští politici?
Pak miluji našeho pana prezidenta, ale u něj jsem si říkal, buď natolik gentleman, Bobe, že o starých nemocných lidech se nemluví. To dodržuju.
Říká gentleman Bob Klepl. Ta tematika politiky s vámi by mohla být hodně zajímavá a proto si ji ještě kousek necháme po zprávách, ale teď musíme dát krátký prostor a pak jsme zpátky. Zůstaňte s námi. Herec Bob Klepl stále s námi ve studiu Českého rozhlasu Plus a my jsme tomu rádi. Když se on do povědomí diváků oproti jiným hercům dostal dost pozdě, myslí si, že díky tomu méně podlehl opojení slávou, nebo měl také období fascinace sám sebou, i na to se ho budu ptát. Slíbili jsme ještě kratičký exkurs do politiky, to taky dodržíme a stejně se mi nechce úplně opustit téma jeho v porovnání s námi běžnými smrtelníky velmi zajímavé až podivné dětství. I k tomu se dostaneme. Buďte s námi.
Osobnost Plus.
Tak, jak jsem avizovala, mě by vlastně z toho všeho, co jsem avizovala, ty nejvíc zajímalo, jestli si myslíte, když jste se stal slavným v dobách, mimochodem, kdy se pěstoval kult mládí a vy už jako 50letý, což je samo o sobě obrovský úspěch, tak jestli to znamená, že jste opravdu vlastně tu slávu prožíval jinak, než ti lidé, kteří se proslavili prostě ve 20 nějakým hraním nějakém seriálu a od té doby jsou jako v uvozovkách hvězdami.
Já bych dělal takový příklad, který mě zaujal, když zpěvák Jagger z Rolling Stoneu chodil po Praze a mrzelo ho, že ho nikdo nepoznával, protože nikoho nenapadlo, že by zrovna Jagger šel po Karlově mostě. A měl jsem možnost se potkat s lidmi od Miloše Formana a Václava Havla, který se s tím pánem znali A on vždycky z toho luxusního hotelu, na kterém bydlel, vždycky říkal, jdu nahonit sebevědomí. Jdu nahonit sebevědomí.
Že zrovna on by to potřeboval, se nezdá.
No, že to potřeboval prej. No a šel na Karlův most a nic nenahonil. Protože ho nikdo nepovažoval za slavného, protože nevěděli, že to je on. No a vracím se k sobě a říkal jsem si upřímně, tak Bobe, co je? V Praze je to v pořádku, v Praze jsem se naučil žít normálně, nemusím mít ani čepici, zase nejsem hvězda Ačka, Ačkový kategorie, jsem hvězda C takovýho, dá se říct, až už to začíná přecházet k tomu šlágru, a ještě to šlágr není.
Ale jako nenučte mě oponovat.
Není, ještě ne, ale už se to tam blíží, ale mám to taky.
Že
potřebujete jsem na
nahonit.
Vesnici, nebo jsme v nějakém malém městečku a já říkám, no co já budu ležet celý den v posteli, zkusíme udělat test.
No.
Normálně egoistický test.
Půjdu, a test probíhá klepl, tak, že jdete po ulici,
půjdu po ulici,
rozhlížíte se a děláte čárky.
Ne, nedělám, že se nerozhlížím, teda já koukám.
No, ale potom nevidíte, kdo
no,
vás poznává.
No to já dělám, že nekoukám.
Čili a koukáte?
Jdu. A když vidím, jak se paní, většinou starší dámy, většinou to bývají starší dámy, moje cílová skupina je 70 a vejš, tak ty dámy se začnou otáčet a něco si šuškat a tam vám musím říct, že s chutí a s radostí k ním přistoupím, nechovám se afektovaně a řeknu dobrý den, děvčata. A oni mají hezký den, celý den.
Vy taky ostatně.
A já jsem si nahonil ego.
Ale vy jste sám řekl, že když jste měl takovéto období, Bobe, že jste byl všude, všude. Dvakrát se mi dokonce podařilo pokrýt všechny čtyři programy našich televizí v hlavním vysílacím čase. Jste řekl.
Když ano, je to pravda.
Tak, a vy si stále myslíte, že jako čím větší známost tom národu, čím víc se lidi otáčí, tak tím budete šťastnější?
To určitě ne. To určitě ne. To byl nějaký běh, strach, co jsem nestihl do 40, do 50, že to musím rychle nabrat, aby mě viděli na každý televizi, aby Zubas neříkal, kdo jste, co děláte. Ta snaha byla strašně silná a chtěl jsem, abych na úkor nějaký umění, na úkor nějaký kvality jsem skutečně bral všechno, až jsem skončil v nemocnici. Jezdila se mnou sanitka.
To bylo poučení, ne?
A to bylo poučení a do toho se přiznám, že jsem chlastal. S ženou, s dětma jsem nebyl. Choval jsem se jako umělec, který seděl na zábradlí, popil dvojku vína a vykřikoval, jak se má dělat divadlo a tenhle je vůl a tenhle je kreten.
Čili to bylo to období fascinace sám sebou.
Fascinace sám sebou.
A přešlo to až po té, co jste skolaboval téměř, ne?
Ano, co jsem skolaboval, pak třeba chodí mladí herci, slavní herci, mladí, chodí za mnou a vždycky se mi líbí, když mi nechce jmenovat, ale řeknou, Bobe, jak myslíš, že dlouho ještě můžu? A já říkám, tak počítám, 15 let a jdeš taky. A on říkal, tak to máme ještě času, to můžu všechno. Já říkám, to si můžeš vzít i hypotéku, klidně, jdi do toho.
Ale řekněte, když jste potom sbíral ty neradostné plody z toho neúplně zdravého způsobu žití a hlavně přetížení pracovního, tak když jste si vším tímhle prošel, tak dá se říct, že jste zrozuměl? Nebo jak se to vyvíjelo dál?
Já nevím, jestli jsem zrozuměl, ale mnoho věcí teď vím. Například vím, co dělám špatně, ale neumím to změnit.
A co děláte špatně?
Všechno.
Aha.
I vztah s ženama s váma, i vztah s dětma, i vztah k práci, i způsob života. A že člověk nemusí dělat všechno, že řada věcí je geneticky daná. Koukám na člověka, vypnu zvuk a říkám, chudáku, co děláš? Ty nemůžeš, ty máš geneticky daný dopředu, že budeš takovej a takovej. A čím budeš starší, ty genetické problémy se ti budou zvětšovat. Jako se mně zvětšujou třeba hypersenzitivita, určitá netolerantnost, což patří asi k věku odpovídající, co mám já věk, odpovídá.
Ale počkejte, jinými slovy, Bobe, vy jste se zhoupnul z té fascinace sám sebou do té pozice provinilce, co všechno je na vás špatně. Je to tak? Protože vy jste řekl, že nezvládáte nic, vztah s těmi, vztah s těmi, vztah s těmi. Je to tak?
No je to bohužel tak a vlastně zjišťuju, že se to vlastně věkem zhoršuje a buď to půjdeme na nějakou chemickou cestu, nebo jako psychiatrovi chodím, ten se mě vždycky směje, pan, nesmím říct jeho jméno, že mu dodávám strašně moc lidí. On vždycky říká, pane Klepe, prosím vás, mohl byste chodit vy pravidelnějc? Protože jako vy mi sem dohazujete teda od politiku až po herce, ale kdybyste vy v klidu...
No vy si vždycky vypnete ten zvuk a pak toho člověka pošlete na psychiatrii.
Já mu poradím, že by měl jít a on jde.
Ne, ale teď vážně, co vás na sobě samém štve nejvíc?
Mě nejvíc štve, říká se tomu odborně, hypersenzitivita.
A všechno moc prožíváte.
Všecko strašně moc prožívám. Od blbýho autobusu, že mi odjede, až po tom, že mi umře táta. Od tyhle ty věci jsou jakoby na stejný úrovni a já jsem schopen se z toho zbláznit. Nebo jsem schopen, když nepřijdu na jeviště, nebo řeknu, že mi není nejlíp a hraju ve 40 a jdu hrát, a vidím kolegu, kterýmu je to úplně jedno. A 5 minut před představením řekne, že hrát nebude. A jde domů. Tomu tak závidím.
Jasně, musíte být permanentně vyčerpaný, protože tohle je vyčerpávající život. Že?
To jste řekla přesně. Jsem vyčerpaný. Vyčerpaný a učím se teď přijít na domek a sednout si, dát si kafe a nezačít hned něco dělat. Jako normálně se snažit bejt úplně v klidu, ale ne dělat v klidu, bejt v klidu.
A to je strašně dlouhá duchovní cesta k takovému stavu přece.
No ale tolik let, kolik mi ještě zbývá, to nevím, jestli to vůbec stihnu. A když vidím svoji maminku, jak se chová a mám to po ní. Víte, co já jsem právě zjistil, že řady věcí máme po někom a že můžeme dělat, co chceme a stejně to k tomu pomalinku, tak jako se blíží, až tam skončíme.
No taky by to mohla být pouhá výmluva na geny, že? Že jsem třeba nemám sílu se sebou něco dělat. Já nevím, já se ptám. Výmluva na geny,
to neznáte. Taky ptám.
To, abychom potom nedošli do toho, že cokoliv děláme špatně, tak řekneme, to máme v genech, bohužel.
To máte pravdu, ale někdy si to říkám.
Já vám to neberu. A když říkáte, že všechno tak hrozně prožíváte, což zpravidla mívají tvůrčí lidé, tak co s vámi tedy opravdu teď vážně dělá politika, když ji sledujete?
Politika, asi se tvářím, jako když jsem Ježíš Kristus, nebo ten vyvolený, což nejsem. Jsem jeden z miliard občanů téhle zeměkoule a tím, že dost cestuju a zcestoval jsem, dá se říct, prakticky úplně všechno, je mi s prominutím špatně z české malosti. Z český zvláštní malosti, která se tady rozpíná a rozkřikuje a nevím, co mají strach, že se ještě stane, když pojedete 1000 kilometrů dál a pak pochopíte, co se děje špatně. A z toho mám někdy úplně běsy, ale ne ty, že bych to měl zachraňovat. Jenom si říkám, že to fakt je všechno zbytečný a obdivuju, strašně obdivuju A jsem rád, když, a to neříkám jako frázi, když vidím mladí lidi, když mladí lidi fakt jako třeba jdou do těch ulic a něco tam začnou provádět.
A to se vám líbí.
A mně se to líbí, že nějak začnou trošku uvažovat a něco říkat nahlas, aby to nebylo všechno, jak má být v jedné linii. Že já už na to nemám. Jako. Taky no, jsme chodili.
Já koukám, že na tričku nosíte krásnou grafiku Václava Havla.
No, s pivem, no.
S pivem a s domem. A to je docela neobvyklé tričko, to, kde jste ho sehnal.
To dělá Kuba Krejčí, co když se zakládali divadelní pout na Střeleckém ostrově v roce 85, tak nechal udělat tu statečnost to nosit.
Myslíte, že neblázněte, že to je až tak jako disidentské mít Václava Havla na tričku?
Když teď taky čertuji, jak to teď je, ale jako tenkrát nosit Václava Havla, taky si vemte, že mám bundu ještě. Jo?
A co je na té bundě?
Na té bundě není nic, ta to jenom zakryje. Ale když jsem jako chtěl být frajer, tak jsem takhle odepřel. A měl jsem disident raz, dva. Já si taky miluju, to musím říct na závěr, z celý svý politický kariéry. On chodil, Václav Havel, dost často chodil k nám do divadla na Zábradlí, kde jsem byl, než jsem šel do studia 2. A oni se všichni vytahovali před ním, jak bojovali, jak podepisovali, jak háželi klacky. A já jsem mu říkal, já jsem se vás strašně bál a já, když vím, že jste byl třeba v divadle, tak jsem šel zadním vchodem, protože jsem měl dvě děti a chtěl jsem dělat divadlo dál. A ten Havel na mě koukal a říkal, to je kurva normální kluk tohleto, to je normální hrdina, tohle já miluji, jak se jmenujete? Já říkám, já se jmenuji Klepl. No tohle je konečně slyším normálního člověka. A já mu byl za to zavázaný.
Bob Klepl je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já jsem slíbila, že se ještě přeci jenom na chvilku vrátím do vašeho dětství, ale teď mě napadla jedna otázka. Máte ještě z hraní radost?
Jako z divadla, hraní divadla, jestli mám radost?
Z jakéhokoliv hraní, jestli vás to ještě baví?
Jako jsme Radio Plus, kde se muzika nepouští, nemám. Beru to jako práci.
Kde se to ztratilo?
To je to denodenní hraní. Prakticky denodenně hraju, ne prakticky. Ještě realisticky hraju každý den. Teď tady se spolu popovídáme, to je ještě odpočinek, to je relax. Pak pojedu 6 hodin někam do Opavy a pak budu hrát hru jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, pětkrát. Tak se vrátím, den volno, jednou a to je furt dokola a už to trvá dlouho. Jako neříkám, že to dělám zadarmo, to ne.
Ale už toho nemáte tu radost, co jste měl dřív.
Rozumím? Jak říkal, ano, jak říkal pan psychiatr, říkal, vy trpíte syndromem vyhoření a to, ono to je ve vašich očích pak vidět. To už nenahoníte. Vy byste potřeboval třeba na rok jet někam s báglem a nic nedělat.
A no ale vy to máte přece domluvené, že pojedete.
No mám, ale já musím nějak ještě živit. Když mám dospělý děti, ale víte, no vy to možná nevíte, ale syna mám 34 a dceru 25. A i když jsou soběstační, tak jsou to furt děti a to je tu a tam, tu a tam a tu a tam.
A ti už by měli živit vás pomalu, ne?
No já jim to občas jako říkám, že už by se to mělo. Oni neboj, tati, to víš, že jo.
Až bude nejhůř.
Až bude nejhůř.
Možná, aby to nebylo dřív, než si všichni přejete, když budete takhle žít.
No.
Takže teď jsem slíbila ten návrat do toho vašeho dětství, jenom proto, že jak jsem pročítala ty informace o vašem životě, tak mě to vážně fascinovalo, že na jedné straně prostě Stalin vám popravil dědečka z maminčiny strany a na druhé straně ten váš tatínek byl jednu dobu u těch komunistů, tak mě zajímalo, jestli se rodina kvůli tomu třeba hádala. Víte?
To vy to Vy to, Báro, nepochopíte.
Ale tak zkuste to.
Ne, to.
Ne tak ne, ale máme ty posluchače. Češi,
vůbec Češi to vůbec nedokážou chápat. To. Já mámě teď bydlela se mnou, protože nám umře v letě tatínek, tak bydlela máma se mnou, jsme to zkusili, bydlela u mě v Praze. Včera jsme ji odvezli slavnostně na chalupu, takže tam teď jsme s ní můj vnuk a já si užívám svobody, protože to bylo tak legrační, že když jsem si třeba večer chtěl odevřít flašku vína ve svém pokojíčku v podkrovním a udělal jsem tenhle ten zvuk, tak máma hned vylezla z ložnice a říkala, Bohoši, slyším, pojď dolů, budeš to pít se mnou. No a co chci říct, že ta moje maminka doteďka, když jí třeba koupím kabát, kabelku, tak ona neřekne děkuji ti, Bohoušku. Řekne vždycky děkuji straně a vládě.
To si děláte legraci.
To si nedělám legraci. A to ty Rusové prostě v sobě tohleto mají.
Ne všichni určitě teda.
No, ale převážná většina.
A ona a má pocit, vemte, že...
A to i tatínek byl zastřelený, málem jí zastřelili. To je něco, co my tady Evropani nedokážeme pochopit.
No chcete říct, že tohle mají, to má většina Rusů? Nebo...
Myslím, že to většina Rusů má.
Ten obdiv k partaji?
Obdiv k tomu jednotnému velení. Jednostrannému velení.
Já
k tomu
to chápu,
správnému...
ale když to je jedno velení... má za sebou prostě ty čestky, například za Stalina, tak to stále považují za něco pozitivního?
Já tomu sám nerozumím, ale pokud ten dotyčnej není expandovaný třeba do ciziny a nežil delší čas v Evropě nebo v Americe, tak to mají. A to jsme jenom, řekněme, Moskva, Petěrburg, pár měst v té evropské části, ale jděte se podívat třeba jenom 3000 kilometrů tam do těch lesů borovicových, teda březových. To si nikdo nedovedete představit. To není život. A to za to ty lidi ani nemůžou. Můžou za jednu věc, že přežijou všechno. To přežijou. To my nepřežijeme.
No, tohle...
No, to je smutný téma.
Smutné téma, ale...
Poradce bych klidně dělat mohl.
Ale vy jste o tom svém dětství v Rusku, speciálně o té druhé fázi, když jste tam bydleli na ambasádě, tak jste řekl, že to dětství bylo skvělé. Tak řekněte, v čem to dětství bylo tak skvělé na ruské ambasádě?
No, skvělý to bylo v tom, že my jsme byli honorace. My jsme měli speciální obchody, my jsme bydleli luxusně, my jsme zrazovali to, čemu se říkalo komunismus.
No na tom je přece komunismus založené, na tom zrazování komunismu.
No to bohužel je, ale my jsme se žili krásně.
Ne, ale kolik let jste tam bydlel celkem? Když
pět
to
let jsem bydlel, pět let jsem bydlel. Moskvě na ambasádě.
Na ambasádě, tak. A po těch pěti letech neměl jste pocit, že... To jste byl stále malé dítě relativně, desetiletý kluk, nebo...
12 let mi bylo.
No, tak to nevyžaduju žádné hluboké úvahy na to téma, ale přesto přišlo vám to normální, že vy máte samé výhody proti těm ostatním dětem v okolí. Přišlo vám to normální? Jenom se ptám.
Nepřišlo mi to normální, dokonce jsem se s tím i vytahoval, bylo mi to docela takový jako...
Příjemný.
Jako příjemný, ale to bylo jenom do té chvíle, než jsme se vrátili do Československa a i když ta oficiální politická situace byla úplně jiná, tak ta situace v těch dvorcích, my žili v Pardubicích, v těch dvorcích a na těch hřištích, nebo kde jsem se pohyboval, byla pro mě o to horší.
V čem to bylo o tolik horší?
Mě ty děcka nesnášely.
No, jako...
Zvali na mě Rusáku, Rusáku, Rusáku a já jsem neměl vlastně na obhajobu ani co říct, tak já jsem často ani vlastně nechodil jakoby mezi tam vlastně vznikla ta hypersenzitivita a ta, ten vztah k té klasické hudbě, protože já byl furt zalezlej doma, poslouchal jsem si tu vážnou hudbu a toužil jsem potom hrát velmi výrazný a tragický role, když mě bylo 13, 15. A pak jsem se ještě musel rychle učit česky, že jo.
To znamená, že ty první roky v Česku po roce 68, když jste se vrátili sem, tak byly pro vás takovým dětským traumatem, které vás ovlivnilo vlastně na celý život. Dá se to tak říct?
Přesně se to takhle dá říct. To trauma mě provádí, až teprve teď si z toho dodělat legraci, že jednou budete ráda, že jste mě znala.
Já jsem ráda už teď, pane Kvapl.
Tak to jsem rád.
Bobe. No, když jste se vrátili, tak tatínek v té době také už přestal být tady prominentním komunistou, že? Když byl vyškrtnut, co on v té době dělal mimochodem. Tak jste se vrátili do Česka, děti vás neměly rády. A co tatínek?
Tatínek, což je zvláštní, tatínek evidentně musel na to Rusko nějak napojený být, že vyvíjel, a to je strašný, co řeknu, ale teď už je to tolik let, on vyvíjel hlavně tanků. A dokonce má na to patent, ale ten patent mu nikdy nedali. To by se nehodilo. Jak soudruh Klepl dostal patent na výrobu děl, takže ten patent si sebrala československá armáda a vyvíjela, no to dělo takový to, jak to vidíme v těch filmech, jak to z toho dělá, tak tam nějaký vychytávky, on jako protože byl strojař a tu strojařinu dělal, i když bez funkce už žádných jako to, ale pracoval u toho.
No tak, on směl dělat hlavně tanků v okamžiku, kdy byl nespolehlivý komunista?
No. On směl dělat hlavně tanků.
A on nebyl zaměstnán?
Byl.
A kde?
Tam, jak jste měl v těch Pardubicích, to byl nějaká fabrika, kde se dělá, jak se to dělalo u nás, komponenty různý, jakoby do automobilového průmyslu, tak on dělal komponent a to je ta hlaveň 4-metrová, no 5-metrová roura, že jo, která má různý vroušení.
A jenom mi řekněte, litoval někdy on toho, že byl v komunistické straně? Nebo
litoval to, když nám umíral. Nám umíral, já jsem poprvé zažil umírajícího tátu doma. Táta nás hrozně prosil, že nechce umřít v nemocnici. Tak já jsem zařídil tenkrát, bylo to pro mě teda úplně hotové, já jsem byl hotový, zjistil jsem, že jsem cynik, egoista, že nechci u toho bejt. A měli jsme ho doma. Měl tam všechny ty zařízení a začal za ním chodit kněz. On začal vidět nějaké vidiny a najednou z velkého komunisty se nám stal takový jako člověk beránek, oddávající se tomu duchovnu a jedinýho, koho držel za ruku, byl vlastně ten kněz, s kterým se doteďka kamarádím, chci ho pozvat do divadla, aby se trošku pobavil taky, protože furt vidí ty hrůzy. A ten byl bezvadný. Takže táta se dostal k duchovnu.
No, to znamená, dostal se tam, kde vy už jste dávno. Je to tak?
Asi tak.
Bob Klepl, mně se nechce skončit takhle úplně, ale smutně kolem tatínka. Takže vám dám jednu otázku, na kterou očekávám vtipnou, radostnou a veselou odpověď. Jo? A vy jste řekl, to se by líbilo, něco v tom smyslu, že chcete založit výuku rychlo herectví pro ty nekonečný seriály, protože jste zjistil, že se to nikde neučí. A to už jste řekl někdy před 5 lety. Tak by mě zajímalo, jak jste v tom pokročil, v tomhle plánu a jestli by vám to třeba nezvedlo náladu.
No, tak zakončíme rozhovor veselejc. Rychlo herectví se chtěl naučit, protože řada těch dětí přijde a vůbec mají pocit, že to už je herectví a to vlastně vůbec nemá s herectví nic společného. Tak jsem chtěl zavíst, jak jsou scenografie, Shakespeare, antika, tohle, že zavedu jako Klepl rychlo herectví, prostě takový vítr z hor. A že důležitý, šup sem, a že je důležitý držet figuru, musí ta holčička být hezká, držet figuru a hlavně se zjistit sám doma, jako domácí příprava, co z těch 30 stránek je jediná věta, která posouvá děj. Že ty věty neposouvají jediný děj. Tak tu větu si sám najít, ne, to vám už režisér ani teď nenajde. Na to nemá čas. On to sjede, protože denně musí.
Tak je to poměrně těžký najít občas.
No ale tak když musíte si, teda tak si vytvoříte, tak najdete si tu základní větu a tu musíte říct. A jestli tam budete říkat kafe, Jarčo, dones, přines, polož, vyspala se, bolí ho, nebo... Není důležitý. Důležitý je, že Věruš včera odjela do Německa. To je věta, kterou tam musíš dát a co bude říkat v kolem, není důležité.
Ale to má hlavu a patu, co vy říkáte, takže se ptám, jestli to na famu, na herectví... Jestli to přijali, tenhle váš plán?
Nepřijali to, protože
to,
všichni
ne?
mají hypotéky, tak vydělávají na ty baráky, tak jaký přijímat, nepřijímat. A jakmile tam někdo, já vím, že třeba, musím říct, to byste třeba ani neřekla, Martin Zounár dost často přepisuje i ty texty. Jako, já se říkal, Martine, jsi normální, ty budeš přepisovat. No, teď to jsou kraviny, najdi si tu větu. A na té větě to celý postav.
Herec Bob Klepl byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Já vám děkuju, Bobe, nejen za to, že jste přišel, ale že byly chvíle, kdy měl jsem pocit, jste byl velmi upřímný. Díky za to.
Já taky děkuju, že jste mě pozvali.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.